Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o govoru Štefana Filea o Bosni i Hercegovini u Savetu Evrope. Iako nisu pronađene ubice bračnog para Berić i još sedmoro starijih osoba srpske nacionalnosti u selu Varivode dva meseca nakon Oluje, presudom Hrvatskog suda država mora da isplati odštetu njihovoj deci. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Dokumenta izražava zadovoljstvo što je napokon sud priznao osnove za odgovornost Republike Hrvatske za brutalno ubojstvo mještana sela Varivode, što se dogodilo 28. rujna 1995.
Šta za naš program kažu srednjoškolci o mogućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji?
I otvorena sva vrata u svetu, naročito za studente, za omladinu. Ne bih voljela da uđemo u Evropsku uniju, da neko nama govori šta ćemo, kako ćemo, a i mislim da sve lažu.
Još uvek razmišljam, ne želim da me neko pritiski da prihvatim nečije mišljenje, nego da sama formiram mišljenje o tom.
Robne rezerve u Bosni i Hercegovini su oskudne, pa ne mogu da intervenišu na tržištu u cilju stabilizacije cena. Zašto crnogorska država ne ubira porez za više od 28.000 praznih stanova čiji vlasnici nisu poznati? Radojica Živković iz opozicione Nove.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom bi to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Zavičajni muzej i njegov depadans, rodna kuća Zuke Džunhura u Konjicu, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikog putopisca, slikara i karikaturiste Safet Hebibović.
Zvuku se ne može ispričati, Zvuku se je sam mogao da živi, ko je mogao Zvuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu Zvukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina mora da što pre postigne dogovor o promjeni ustava i primjeni presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, jer dalje odlaganje dovodi u pitanje legitimitet narednih izbora i koči napredak na evropskom putu. Izjavio je komesar Evropske unije za proširenje Štefan File u Savetu Evrope, javlja Amra Zajneli.
Komesar Štefan File je u obraćanju Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope upozorio BH lidere da ne čekuju sa primjenom presude kako bi Evropska unija popustila i spustila letvicu kada je u pitanju ispunjavanje uslova za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, jer se to neće desiti.
A year before elections is not an ideal time for compromises.
Godina uoči izbora nije idealno vreme za kompromise, ali Bosna i Hercegovina nema izbora. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland jasno je rekao da naredni izbori ne bi bili prihvaćeni kao da su održani pod evropskim standardima ako ovo pitanje ne bude rešeno, izjavuje File. Šta više, neprimenjivanje presude u slučaju Sejdić-Finci koči sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i verodostojan zahtev za članstvo u Evropsku uniju. Evropska unija će tek onda kada sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, moći Bosni i Hercegovini ponuditi podršku u prevazilaženju nedostatka Dejtonskog sporazuma, izjavuje File. Evropski sud za ljudska prava u decembru 2009. presudio po tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija da BiH mora ukloniti diskriminatorske odredbe iz ustava po kojima se za članove predsjedništva BiH i Doma naroda parlamenta mogu kandidovati samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi. File je kazao da je šef evropske delegacije i specijalni zaslanik Evropske unije Peter Sorensen dobio pojačani politički mandat tokom njegove posete Briselu prošle sedmice.
High representative and vice president of the commission Baroness Ashton.
Catherine Ashton i ja smo mu jasno stavili do znanja da uživa našu punu podršku za pojačan angažman sa političkim liderima i predstavnicima vlade kako bi postigli rješenje, kazuje File. File je poručio BH liderima da moraju razbiti dva mita kada u pitanju primjena presude Sejdić-Finci.
First, it is not true that European Union member states would eventually lower the bar.
Prvo, nije tačno da će članice Evropske unije spustiti letvicu kada je u pitanju verodostojan zahtjev za članstvo ako BH vlasti nastave sa neuspješnim naporima na pronalaženju rješenja. Drugo, isto tako je netačno da će odlaganje primjene presude Sejdić-Finci voditi ka situaciji koja će nakon izbora biti mnogo povoljnija za postizanje dogovora, zato što za takve izbore ne bismo smatrali da su održani po neophodnim standardima. Rješenje je potrebno odmah, upozorio je File. Govoreći o ostalim zemljama na Balkanu, komesar za proširenje Evropske unije Štefan File istakao da će Evropska komisija na proleće objaviti posljednji izveštaj o monitoringu za Hrvatsku. Naveo je da se očekuje niz izveštaja na osnovu koji će savjet razmotriti da li je učinjen dovoljan napredak za otvaranje pregovora o pristupanju sa Srbijom i Makedonijom i da li da se odobri početak pregovora sa Kosovom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. On je dodao da se ove godine također treba vidjeti napredak u dijalogu za viznu liberalizaciju sa Kosovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
U dokumentima dana o padu podrške evropskim integracijama u Srbiji, a najviše oni koji se protive članstvu u Evropskoj uniji među mladom populacijom, čak 40%, neke od svojih dilema đaci iz nekoliko gradova u Srbiji razrešili su na javnoj debati sa predstavnicima Evropske unije. Tamo je bio i Zoran Glavunić.
Šta bi Srbija mogla da dobije članstvom u Evropskoj uniji, kako se tamo studira, koji su najtraženiji poslovi i da li nas čeka grčki scenario? Bila su samo neka od pitanja učenika srednjih škola iz Čačka, Beograda, Niša i Leskovca, koji su na debati u Beogradskom domu omladine imali priliku da razgovaraju sa Vensanom Dežerom, šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Većina pitanja radoznalih srednjoškolaca ticala se eventualne budućnosti Srbije u toj zajednici.
I would like to ask you a question. I am Teodora, I am from Niš.
Ja sam iz Niša i želim da znam nešto više o sljedećem. Na primjer, Grčka. Ima 11 miliona stanovnika i 25% nezaposlenih. Kako je onda dobro biti u Evropskoj uniji ako tamo nisu srećni, ako imaju toliko mnogo problema?
Vensan Dežer spremno je odgovorio i na teška pitanja, a dominirao je stav da evropske države u Uniji imaju svetlu budućnost. Očigledno je da situacija nije ista u svim državama Evropske unije. Imamo mnogo zemalja u kojima se živi veoma dobro, u kojima je ekonomija na stabilnim nogama. Neke države u južnom delu Evrope, kao što su Grčka, Španija i Portugal, suočavaju se sa teškoćama jer su godinama trošile više nego što su zarađivale. U suštini, to je problem. A tu su i pitanja finansiranja iz evropskih fondova i kompetitivnosti industrija. Zato kod zemalja sa kojima pregovaramo o članstvu insistiramo na smanjenju administracije i javnih troškova. Ako me pitate da li je to moguće uraditi, odgovor je da. Đaci su prisustvo ministra prosvete Žarka Obradovića iskoristili za šale pa su pitali hoće li uskoro još jedan raspust, ali i za ozbiljnije stvari kao što je zbog čega je ove godine promijenjen datum proslave školske slave Sveti Sava. Ipak na najvećem iskušenju ministar Obradović našao se kada je jedan od učenika pitao zašto Srbija trči ka Evropskoj uniji ako Velika Britanija hoće da izađe iz te zajednice, kada se salom prolomio aplauz učenika.
U većini štampanih medija tačnost informacija opada kako idete od pozadi prema početku. Na zadnjim stranama se nalaze sportski rezultati koji su tačni i nažalost umrlice, a posle toga ide nešto drugo. Znači, to da li će neke članice Evropske unije izaći, neće izaći iz Unije, to je vrlo komplikovano pitanje i za njih, a kamoli za nas. Drugo, naš interes je da budemo tamo, na vama je da verujete ili ne verujete, ali razmislite o onome što vam govorimo gospodin Dežer i ja. Ali Evropska unija je nešto prirodno okruženje u kome mi živimo.
Iako žele da nauče što više o Evropi, najveći problem srednjoškolaca u Srbiji, kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Evropa, je što malo putuju. Gimnazijalac Marko Stojanović, Ljiljana Ševo iz Beogradske građevinske škole i Ana Ilić iz Niške gimnazije Svetozar Marković kažu da informacije o Evropskoj uniji uglavnom dobijaju iz medija.
Znam da je to zajednica država, evropskih država, to su uglavnom članice NATO pakta, da između njih nema granica, da koriste euro, to je to, ne znam.
Jesi li za Srbiju u Evropskoj uniji?
Da. Pa zbog toga što će nam biti otvorena sva vrata u svetu, naročito za studente, za omladinu, a i zbog većih standarda.
Iskreno ništa ne zanimam. Ne bih voljela da uđemo u Evropsku uniju ili da se privikavamo njima, da radimo što oni rade ili ne. Njima mislim tih 24 zemalja, koliko ih ima? 27.
njima je možda super, ali ja mislim da naša država nije za Evropsku uniju. Pa nije, nismo niti navikli na takav život da neko nama govori šta ćemo, kako ćemo, a i mislim da sve lažu. I ovo što sad pričaju da ćemo sve imati, to putovanje i to što pričaju neka, mislim da je sve to laž.
Nemam mišljenje toliko o tome zato što još uvek razmišljam. Ne želim da me neko pritiska da prihvatim nečije mišljenje, nego da sama formiram mišljenje o tome. Kao što su rekli, imat ćemo razne reforme i sigurno ćemo bolje da živimo, ali možda to može i loše da se odrazi, da upadnemo u krizu kao što su recimo Grčka, Španija.
A za mladu osobu kao što si ti, šta je u suštini najvažnije?
Ja bih voljela, ako bih imala priliku da se obrazujem u Evropskoj uniji, sigurno da bih iskoristila to. Da nađem posao na osnovu svog znanja i svog obrazovanja, ne zato što će ovdje imam vezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o obeštećenju za ratne zločine. Za ubistvo Marije i Radomira Berića, koji su zajedno sa još 7 starijih meštana srpske nacionalnosti ubijeni u selu Varivode, nedaleko od Kistanja, 2 meseca nakon akcije Oluja, sud u Kninu presudio je da država mora da plati njihovoj deci odštetu u visini od 540.000 kuna, odnosno 72.000 evra. Iako počinioci još nisu nađeni niti kažnjeni, odšteta je isplaćena jer je Vrhovni sud Hrvatske konstatovao da se radilo o terorističkom aktu, pripremio Eni Zebić.
Iako ni nakon 17 godina nisu otkriveni počinitelji umorstva 9 starijih osoba srpske nacionalnosti u selu Varivode krajem kolovoza 95. djeca tada ubijenih Radivoja i Marije Berić tužila su državu za odštetu i dobila spor. Sutkinja općinskog suda u Kninu Ana Jeleć Pecirep.
Prihvaća se kao djelomična osnova tužbeni zahtjev tužitelja, te se nalaže tuženoj da u roku od 15 dana isplati tužiteljima iznos od 540.000 kuna.
Sin ubijenih Jovan Berić i njegove dvije sestre pokrenuli su postupak još pred 7 godina. U prvostupanjskom postupku Šibenski županijski sud presudio je da se ne radi o terorističkom činu, ali početkom prošle godine Vrhovni sud Hrvatske donio rješenje u kojem navodi da je smrt Radivoja i Marije Berić uzrokovana terorističkim aktom, dakle aktom nasilja počinjenim iz političkih pobuda radi izazivanja straha, užasa i osjećaja osobne nesigurnosti građana. U tom rješenju Vrhovnog suda Hrvatske obitelji žrtava daje se pravo na naknadu štete, neovisno o tome što počinitelji zločina nisu pronađeni niti kažnjeni. O presudi Jovan Berić za naš radio kaže.
Pa ja jesam sigurno zadovoljan jer ipak se okončava jedan taj dugotrajni od 6-7 godina proces. To je to, kažem, ipak je malo se napravio pomak u pozitivnom smislu, iako je, kažem, godinu dana skoro od prošlo od te revizije Vrhovnog suda. I evo drugo ročište ovdje u Kninu koje je bio kao obnova postupka i to je to.
Grupe za ljudska prava koje monitoriraju suđenja za ratne zločine zadovoljne su ovom prvostupanjskom presudom. Za naš radio govori Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Dokumenta izražava zadovoljstvo što je napokon sud priznao osnove za odgovornost Republike Hrvatske za brutalno ubojstvo mještana sela Varivode što se dogodilo 28. rujna 1995. Također, mnogi odštetni predmeti neće doživjeti ovaj epilog kao što je to u slučaju Jovana Berića, jer ti petogodišnji zastarni rokovi su mnogima koji su išli sa tužbama zapravo istekli prije podnošenja tužbi.
Za komentatora i dugogodišnjeg haškog izvjestitelja Novog lista Denisa Romca, ova je presuda ozbiljan korak naprijed.
Htio sam reći kako sam uvjeren da je ova odluka Općinskog suda u Kninu veličanstvena pobjeda pravde nad nepravdom.
Naime, kaže naš sugovornik, često se govori o nasljeđu Haškog suda. Jedna od njegovih najpozitivnijih stečevina je to da je Hag zemljama u regiji, pa i Hrvatskoj, svojim radom pomogao da same mogu vjerodostojno procesuirati svoje ratne zločine i svoje ratne zločince.
Hrvatska je otišla i korak dalje od Haškoga suda. I to je ono što je najpozitivnije u ovoj presudi. Naime, statut Haškoga suda uopće ne predviđa obeštećenje žrtava ratnih zločina, a mislim da ne možemo reći da je pravda zadovoljena i da se pravosuđe zna nositi sa ratnim zločinima sve dok to isto pravosuđe nema snage obeštetiti žrtve ratnih zločina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najave poskupljenja gotovo svih prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini neće moći ni ovaj put da ublaže zalihe robnih rezervi ni u Federaciji, niti u Republici Srpskoj, jer nisu dovoljne da se interveniše na tržištu, kao što je to slučaj u okruženju. Stranke iz opozicije tvrde da ove direkcije služe za preusmjeravanje novca u džepove pojedinaca i vladajućih stranaka, a ne da pomognu siromašnim građanima. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Direkcije robnih rezervi u dva entiteta rade na potpuno različitim principima. Federalna je na budžetu Federacije, a Republike Srpske javno preduzeće. No deficit je isti, a trenutne rezerve kojima raspolažu nisu dovoljne ni za dva mjeseca intervencije u slučaju nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih namirnica, poput hljeba i mlijeka. Kako je budžet Federacije u deficitu, tako Direkcija robnih rezervi nije dobila sredstva da krajem prošle godine nabavi dodatnu količinu pšenice u slučaju da mora intervenirati na tržištu i zaustaviti nekontrolisano povećanje cijena. Direktor Direkcije robnih rezervi Federacije Tončo Bavrka.
Sa količinama i asortimanom roba, dakle, nismo zadovoljni. Moglo bi biti puno kvalitetnije, puno veće količine roba, znači sukladno nekim propisima i standardima Europske unije. Težimo tome, međutim, financijska situacija u Federaciji je takva da u ovom trenutku ne možemo razgovarati o nekim značajnijim nabavkama. Pokušaj je bio koncem 2012. godine oko nabavke negdje cirka 30.000 tona pšenice, međutim, nismo uspjeli preko Ministarstva financija zadužiti se na svjetskoj burzi novca, tako da je taj aranžman propao.
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović nekoliko puta je pitanje nedostatka novca za robne rezerve stavljao na dnevni red vlade Federacije, no novca za ove namjene jednostavno nema. Lijanović napominje da trenutne rezerve kojima raspolaže Federacija nisu dovoljne ni za jednomjesečnu intervenciju.
Nažalost, nemamo robne rezerve koje bi mogle odgovoriti zadatku, tako da ćemo se morati ponašati sukladno tržišnim okolnostima koje će nam se dešavati u narednom periodu.
U robnim rezervama Republike Srpske tom odnedavno javnom preduzeću prema posljednjim podacima raspolažu s toliko pšenice i kukuruza da su zalihe u silosima dovoljne za svega 10 dana. Direktor robnih rezervi Republike Srpske Radovan Samardžija rekao je nedavno u izjavi za Banjalučku alternativnu televiziju da oni godinama reaguju na tržištu u nabavci regresivnog đubriva za poljoprivrednike, ali da ratari nisu vratili đubrivo u žitu ili novcu te sada imaju manjak. No, opozicione stranke upozoravaju da je posrijedi uzimanje novca iz robnih rezervi za druge namjene. Lazar Mirkić iz SDS-a.
Jedan dio je otišao u privatne džepove, a drugi dio je vjerovatno otišao za finansiranje izbora koji su se dešavali u određenim kritičnim periodima kada je to bilo potrebno. I to su osnovni problemi. Izvučen je novac iz agrarnog budžeta tako što su skupo kupovani repromaterijali, prije svega mineralno đubrivo, gorivo i plasirani zemljeradnik. S druge strane, robe koje su uzimane od zemljeradnika, one su skupo plaćene i deponovane jedno vrijeme u skladišta robnih rezervi, a onda su davati ponovo posredničkim firmama koje su dalje trgovale tom robom kada je bila najskuplja, a vraćali su robnim rezervama onda kada je bila najjeftinija.
Revizija poslovanja u robnim rezervama Republike Srpske, kaže Mirkić, otkrila bi mnoge nezakonitosti, no on tvrdi da je ova direkcija i pretvorena u javno preduzeće kako bi se revizija izbjegla.
Jednostavno, ako je to i 100.000, neko treba da ispita, a radi se o milionskim ciframa.
U Federaciji revizorski izvještaji su prethodnih godina pokazivali da ima nepravilnosti prilikom nabavke roba po većim cijenama nego što realno vrijede ili nabavke robe lošeg kvaliteta koja je neupotrebljiva. Zbog tih nepravilnosti smijenjeno je i nekoliko direktora. No krajnji rezultat i u jednom i u drugom slučaju je da robne rezerve ne mogu odgovoriti zadatku zbog kojeg i postoje, a to je da na slobodnom tržištu, kako je u Bosni i Hercegovini, svojim zalihama spriječe trgovce da koriste svako povećanje cijena na svjetskom tržištu da udvostruče svoju maržu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana od 28.000 stanova u Crnoj Gori, čiji su vlasnici nepoznati. I dok se sindikati spremaju za proteste zbog novog oporezivanja zarada, crnogorske vlasti uveravaju građane da su ta i druge mere štednje neizbežne i opravdane. Mediji su objavili podatak da više od 28.000 stanova u Crnoj Gori nema podataka o svojini, što znači da nepoznati vlasnici jednog ili više stanova otvoreno izbjegavaju plaćanje poreza državi. Zašto se ne znaju vlasnici spornih stanova i zašto država ne ubira više milijonski porez po tom osnovu, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Prema podacima Monstata, u svojini građana Crne Gore nalazi se 214.401 stan, dok je 2% ili 4.855 stanova u svojini institucija državne i lokalne uprave, poslovnih subjekata i slično. Za 28.098 stanova ili 11,4% međutim nema podataka o svojini. Dakle, vlasnici tih stanova su za sada nepoznati i ne plaćaju porez državi. Također, na te stanove za sada nije moguće primijeniti ekstra oporezivanje za one građane ili firme koje u vlasništvu imaju dva i više stanova. U upravi za nekretnine nadležni su samo za prijave vlasništva na zahtjev građana ili pravnih lica, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Dragan Kovačević. No šta se dešava sa onima koji međutim ne podnose te zahtjeve i tako izbjegavaju plaćanje poreza na jedan ili više stanova?
To su vjerojatno stanovi iz ranijeg perioda koji nisu knjiženi, jer sad stupanjem zakona o notarima isključuje se mogućnost da neko ne registruje, jer notari direktno prijavljuju to u katastru. Tako da to sad to ne može da se desi, ali raniji period vjerojatno da ti ljudi nisu prijavljivali se, drže te ugovore kod sebe kući.
Znači ovi su i dalje u nekom slobodnom prostoru?
Jeste, slobodnom prostoru. Da, tako je. Ali znači to mehanizme treba poreska državna uprava da nađe mehanizme kako da oporezuje te stanove.
Zašto onda država ne ubira taj novac i da li ima mehanizme da utvrdi ko su vlasnici spornih stanova? Odgovor u Ministarstvu financija danas nismo uspjeli da dobijemo, jer su nam kazali da zbog složenosti tematike ne mogu da odgovore u kratkom roku. Držanjem u tajnosti podataka ko su vlasnici spornih stanova na koje se ne plaća porez, vlast štiti svoje funkcionere i njima bliske biznismene, tvrde u opoziciji. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom je to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Iako je nemoguće utvrditi tačnu cifru nenaplaćenog poreza za preko 28.000 stanova čiji vlasnici nisu poznati, gotovo da se sa sigurnošću može reći da je taj iznos milijonski, kaže Radojica Živković iz Nove.
U svakom slučaju radi se o velikoj cifri i makar sam siguran da ne bi morao da se ide sa ovim euro po euro, tako zvani porezom, gdje je oporezovana sirotinja crnogorska na račun onih koji imaju previše, a za to ne plaćaju porez.
Nedavno je gostujući na televiziji Vijesti predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić potvrdio podatak da država još nije naplatila 216 miliona eura poreskog duga po raznim osnovama. Država, osim što ne naplaćuje porez pojedincima i firmama, također uporno ne objavljuje spisak dužnika. Iz Ministarstva financija saopštili su ranije da će spisak poreskih dužnika početi da objavljuju od 1. jula ove godine, jer do tada, kako su objasnili, moraju da pripreme tehničke uslove za primjenu te zakonske mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, Zavičajni muzej i njegov depadans, rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikog putopisca, slikara i karikaturiste. Kopije karikatura poklonio je Safet Hibibović, koji se krajem 70. godina prošlog veka družio i radio sa Zukom Džumhurom. Ovim darom Konjici je obogatio turističku ponudu, jer i danas veliki broj turista iz regiona dolazi u ovaj grad, između ostalog da vidi gdje se rodio i kako je živeo ovaj vrsni umetnik, zabeležila Aida Đugum.
Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red.
Jedan je od citata Zulfikara Zuhe Džumpura, najpoznatijeg konjičanina, svestranog umjetnika svjetskog glasa, za kojeg njegovi konjičani kažu da je bio jedan na Dunjaluku. Zuko je za sobom ostavio vrijedna djela, a njegove karikature, od kojih je više od 10.000 objavljenih, ostaće posebno zapamćene. Upravo je zato konjičanin Safet Hebibović Zavičajnom muzeju njegovom depadansu rodnoj kući Zuke Džumhura poklonio 430 kopija Zukinih karikatura.
Baš mi je drago da se nalaze ovdje gdje i trebaju da se nalaze. Zuko je objavio oko 10.000 karikatura, ali to je jedan mali skromni poklon koji sam ja mogao da uradim za Zuku i za Zukinu kuću.
Safet Hebibović građu o konjicu prikuplja više od 50 godina. Sa Zukom se družio onoliko koliko je ovaj umjetnik boravio u rodnom konjicu.
1978. godine novinar Oslobođenja Etjen Badžak, koji nažalost nije više među nama, pisao je u Oslobođenju 10 reportaža o gradu Vremeplov Zuke Džumhura. U to vrijeme ja i Badžo smo pratili Zuku po gradu. Zuko je pričao, Bađo zapisivao, ja sam bio u ulozi fotoreportera, tako da sam Zuku slikao po njegovoj želji gdje je htio i gdje smo mi vidjeli da je nešto interesantno, tako da imam dosta snimaka sa Zukom i Zuk sam po gradu. Pošto je Zuko stanovao u motelu te godine, mi smo jedne prilike, ja i Bađo otišli dole na terasu, pošto smo se družili, sjedili sa njim, on je crtao neke karikature za Bađine ove reportaže koje su izlazili u Oslobođenju. Među tim karikaturama bilo je u jednom Zukinom tefteru, kako je on volio da kaže, nekih karikatura. Mi smo to onako listali, gledali, pa smo pitali Zuku šta je sa ovim. Karikature nisu na vrijeme stigle u politiku, sad su na čekanju ili Bog zna šta će sa njima biti.
Muzeju koji je otvoren prije gotovo 2 godine, ovo je značajan poklon, jer je do sada u muzeju bilo samo 7 kopija Zukinih karikatura, kaže rukovodilac Centra za kulturu Konjic, Benjamin Mušinović.
Nama koji radimo ovdje u muzeju i u rodnoj kući Zuke Džumhura, danas imamo šansu da turistima prikažemo, dakle, najznačajniji dio Zukinog stvaralaštva. To je 430 karikatura koje je poklonio i priredio gospodin Safet Hebibović. Od tih karikatura, 430, ima ih 16 koje nisu nigdje do sada objavljene.
U rodnoj kući Zuke Džumhura, osim karikatura, postavljeni su objavljeni i neobjavljeni rukopisi, nošnje i odjeće, te fotografije iz života ovog plodnog umjetnika. Upravo je to razlog posjete brojnih turista iz regiona koji žele da vide kako je živio jedan od najvećih bojema bivše Jugoslavije, kaže Muhamed Krnjić, uposlenik Zavičajnog muzeja.
Zanimaju se za detalje iz njegovog života, tako da i mi možemo reći jednu opširniju sliku iz Zukinog života, Zukina djela i sve ono što je on stekao u svojoj obilnoj umjetničkoj karijeri.
Kako bi se mladima približilo ono što je radio Zuko Džumhur, Zavičajni muzej u Konjicu organizovaće radionice. Ističe akademski grafičar Dino Džumhur.
To će biti likovna radionica gdje će djeca moći da upoznaju život i djelo Zuke Džumhura kroz neku igru sa njegovim karikaturama. Svako dijete će dobiti posebno po jednu karikaturu gdje će moći svoju likovnost da predstavi na papir.
Zuko Džumhur proslavio se antologijskom karikaturom Marksa koji sjedi za radnim stolom i iznad glave mu je okviren Staljinov portret. Ta karikatura postala je jedan od znakova jugoslovenskog političkog identiteta zbog čega ga je, kažu, zavolio i sam Tito. Zukina putopisna televizijska serija Hodoljublja ostala je kao svjedočanstvo njegove darovitosti, jer je Zuko hodao svijetom, zapisivao i pričao, spajao ljude i rušio granice.
Nisam tu, ne, nisam tu, ne postojim, nisam tu!
Najslavnija Zukina knjiga Nekrolog jednoj čaršiji ostala je zapamćena i po tome da je samo tada i nikada više Nobelovac Ivo Andrić nekome pisao predgovor. Zuko je poseban, kaže Safet Hebibović.
Zuko se ne može ispričati, Zuko se je samo mogao doživjeti, mislim, ko je mogao Zuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu Zukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đuguma.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.